بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوغنگ سوال جواب ركنمزدگ صحبتمزدن موضوس پارا و پاراخورلك حق ده بولده بزگ سوال يبرگن خارجي مملكتلردن برده استقامت قلیتكن بر برادرمز يزدلر Men yaqinda vatanga qaytib ketmoqchiman. Borganimda tijorat bilan shug'ullanmoqchiman. So'rab surishtirishimcha, hozirda pora bermasdan tijoratni yurgizish bo'lmas ekan. Shunga sizlarga xat yozayotganim, islomda poraxo'rlik, pora berish to'g'risida nima deyilgan deb so'raganlar. Ushbu savolga javob berar ekanmiz, avvalo pora nima degani, bu haqda ulamolarning ta'riflari bilan tanishaylik. Ibn Asir An-Nihaya kitoblarida yozadilarki, "Ar-rishvatu ma yutawassalu bihi ila al-hajati bil musana'a." Rishva, ya'ni pora, o'zining hojati maqsadiga erishish uchun sun'iy yo'llarni ishga solish deganidir. Yana Tajul Aruz kitobida va Hashiyatut Tahtavi ala Durrul Mansur kitobida yoziladiki, أن الرشوة في الاصطلاح ما يعطى لبطال حق أو لإحقاق باطل. رشوة پارا اصطلاحتا حقنا باطل قايلنترش بكار قلش ياكي باطلنا حق دب دعوة قلش اچون برلدگن نرسدر. يعني بو لغات و اصطلاح جهتدن برلگن تعريفلر. Endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu haqda nima deganlar? An Abdullah ibn Amr qol: La'ana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ar-rashi wal-murtashi, rivoyahu Abu Davud va Tirmiziy. Abdullah ibn Amrdan rivoyat, u kishi aytdilar: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam pora berganni ham, olganni ham Alloh Payg'ambar alayhissalom la'natladilar. Demak, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amirning rivoyatlari bilan kelgan bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam pora berganini ham, olganini ham la'natladilar. Yana bir hadisda bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan, u yerda aynan mana shu kalimalar bilan bir qatorda varroish degan qo'shimchasi ham bor. Ya'ni o'rtada turgan odam degani. Demak, o'rtada vosita bo'lgan odam ham, demak, la'natlangan. U o'rtada turib ikki tomonni kelishtiradi. Ya'ni bir tomonni pastga tushirib, pora olayotgan odamni pastroqqa tushirib, pora berayotganini ko'tarib, undan ko'proq olib, bunisiga kamroq berish, mana shunday ish bilan shug'ullanadigan odam. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu uch toifa odamlarni la'natladilar. Bular jamiyat uchun nihoyatda zararli bo'lgan kimsalar bo'lganlari tufayli. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 188-oyatida marhamat etganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. O'zaro oralaringizda bir-birlaringizning molingizni botil yo'llar bilan yemangiz. Hokimlarga shuni vosita qilib, odamlarning molidan bir toifasini o'zingizniki qilib olish, gunoh yo'llar bilan o'zingizniki qilib olishga harakat qilmangiz. Bilib turib bunday ishlarni qilmangiz deb Alloh taolo qoralagan. Yana Niso surasida ham ya ayyuhallazina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل degan. Ey iymon keltirgan insonlar, o'zaro oralaringizda bir-biringizning mollaringizni botil yo'llar bilan yemangiz degan. Demak, mana shu so'zlar, mana shu oyat va hadislar hujjatlar bilan pora haromdir. Poraxo'rlar esa la'natlangan kimsalardir. Bundan nihoyatda uzoq bo'lish lozim. Jamiyatning pokligi, shaxs insonlarning ham pokizaligi mana shu bilan ta'minlanadi. Aks holda, demak, odamlarning xulqi va tasavvurlari, tushunchalari, e'tiqodlari buziladi, axloqlari buziladi va jamiyat ham fasodga giriftor bo'ladi. Endi poraning turlari haqida ham biroz to'xtab o'taylik. Ulamolar odatda pora 3 xil maqsad uchun beriladi deyishadi. Ya'ni birinchisi odamzod bir maqsadga, ya'ni mamnu' shar'an qaytarilgan, harom qilingan, taqiqlangan maqsadga erishish uchun pul beradi, pora beradi. Ya'ni pora bu har xil shaklda bo'lishi mumkin, pul yoki mol boshqa hamdir. Demak, bu narsa birinchi ko'rinishi, biror bir maqsadga erishmoq uchun nohaq, o'ziga loyiq bo'lmagan, u haqli bo'lmagan narsani qo'lga kiritish uchun harakat qilishadi. Ya'ni biror bir hukmni buning foydasiga chiqarib berish, masalan. Ikkinchisi esa birovga zulm qilish uchun boshqaning molini olib qo'yish yoki uning haqqini o'ziga aylantirib yuborish uchun beriladi. Demak, bu ham poraning bir ko'rinishi. Mana bu ikki narsa mutlaq harom. Endi uchinchi xil ko'rinishi bor. Bu aslida shariatda man etilmagan, taqiqlanmagan narsani qo'lga kiritish uchun yoki biror bir o'ziga zarar bo'ladigan ishni yoki narsani o'zidan daf etish uchun qiladigan harakati va beradigan narsasi. Bu ham pora ko'rinishda bo'ladi. Avvalgi ikkitasi mutlaq harom. Ya'ni nohaqni haq qilib ko'rsatish uchun, ya'ni o'zi nohaq bo'lsa ham haq bo'lib ko'rinish uchun berishi. Ikkinchi turi esa birovga zulm o'tkazishi, bu mutlaq harom. Ammo uchinchi ko'rinishi esa bu ulamolar o'rtalarida ixtilof, turli xil fikrlarga sabab bo'lgan. Ya'ni o'zining biror bir foydasini tezlashtirish uchun pul bersa yoki o'zidan zulmni daf etish uchun pul bersa qanday bo'ladi? Ba'zilar buning ham ko'rinishi, pul oldi berdi qilinishi shakli bir xil bo'lgani uchun o'sha ar-roshi val murtashi val ro'ish zikr qilingan hadisga ko'ra harom deydilar. Ammo ko'pchilik ulamolar joiz deyishgan. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan, u kishi Habashistonda bo'lgan paytlarida bir sabab bo'lib qo'lga tushib qolganlar. Ya'ni mushriklar tomonidan u kishini hizb qilishganda 2 dinor berib qutulib ketgan ekanlar. Bu narsani ham demak hujjat qilishadi. Ko'pgina ulamolar aytishadiki, la ba'sa an yusani'a ar-rajulu an nafsihi va malihi idza khafa az-zulm. Agar inson o'zining joni va moli zulmga giriftor, zulmga duchor bo'ladigan bo'lsa, moli va jonini himoya qilish uchun sun'iy yo'llar bilan demak qutulishi mumkin, ya'ni pora berib qutulishi mumkindir deyishgan. Demak, nohaq ish yo'lida pora berish harom va katta gunoh. Ammo o'zining haqqini himoya qilish maqsadida pul berish rishva, ya'ni pora sanalmaydi. Vahab bin Munabbihdan so'ralgan ekan. Ar-rishvatu haromun fi kulli shay deb so'ralganda, ya'ni hamma ishda rishva harommi? Faqala la innama yukrahu min ar-rishvati an tarsha li tu'ta ma laysa lak. Sen o'zingga loyiq bo'lmagan, senga tegishli bo'lmagan narsani o'zingniki qilib olish uchun pul berishing pora sanaladi. Yoki sening zimmangda turgan haqni yo'qqa chiqarish uchun, ya'ni birovga berishing kerak bo'lgan narsani yo'qqa chiqarish uchun harakat qilib pul berishing bu poradir degan ekanlar. Ammo antarsha litadfa an dinika va malika va damika falaysa biharam. Ammo o'zingning diningni himoya qilish, molingni himoya qilish, qoningni himoya qilish uchun bir narsa bersang, bu harom emasdir deganlar. Hanafiy ulamolardan Abu Lays as-Samarqandiy rahimahulloh aytadilar: "Bi hada na'khuz la ba'sa an yadfa'a ar-rajul an nafsihi va malihi bir-rishvati." Biz mana shu qavlni olamiz. Ya'ni inson o'zining joni, molini, demak, pul berib himoya qilsa, demak, bu joizdir. Deb bu kishi ham Abdulloh ibn Mas'uddan bo'lgan rivoyatni hujjat qilib keltirganlar. Yana u kishi davomida aytganlarki, va qala innamal ismu alal qobid dunad dafi'. Gunoh faqat olganga bo'ladi, berguvchiga emas. Ya'ni ana shunday holatda molini, jonini, dinini himoya qilish uchun inson bir narsa berayotgan ekan, u muzdor shunga majbur. U demak uzrli, unga gunoh yo'q, lekin olgan odam albatta gunohkor bo'ladi. Hanbalilardan esa Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilar: "Famma iza ahda lahu hadiyya likay li yakuffa zulmahu anhu أَوْ لِيُغْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبْ كَانَتْ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ. Agar inson demak bir hadya tarzida bir narsa bersa, o'zidan zulmni dafsh qilish uchun yoki o'zining vojib haqqini, o'ziga tegishli haqqini olish uchun, qo'liga keltirish uchun pul bersa, demak bu narsa kanat haroman alal axiz, oluvchiga haromdir, va jaza lid-dafi' an yadfa' ilayhi, ammo beruvchi odam uchun esa bu narsa haloldir. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم айтдилар, мен баъзи одамларга бир атия нарса бераман, ўша одам қолтиғига оловни қистириб чиққан бўлади. Дедилар: Қила я Расулуллоҳ, фалима туътиҳим? Ya Rasululloh, unday bo'lsa nimaga berasiz, deb so'rashdi. Qala ya'buna illa an yas'aluni va ya'ballohu al-bukhl. Ular mendan so'rashlarini qo'ymaydilar, uyalmaydilar, to'xtamasdan so'rayveradilar. Alloh esa meni baxil bo'lishimni yoqtirmaydi. Amma idza kana hada al-amru fi yadi man lahu vilayatun alayhi. Yana demak, ulamolar aytishadiki, agar insonning qo'lida hukumat bu, hokimiyat bo'lsa, ya'ni mansab bo'lsa, o'sha ish demak uning vazifasi bo'ladigan bo'lsa, unga demak berish, uning olishi, u o'sha odamning olishi demak mutlaq haromdir, chunki uning vazifasidir. U mana shunday ishlarni o'zi vazifasi, uning xizmat vakolati doirasiga kirar ekan, u demak hech bir narsa olmasdan bu ishni bajarishi kerak. Biror narsa olishi albatta qat'iy harom sanaladi. Endi hadya yoki pora ekani noaniq bo'lgan holatlar ham bor. Bu haqda Imom G'azzoliyning Ihyaul Ulumiddin kitoblarida tafsilotlar bilan keng keltirilgan. U kishi bu borada uzun bir necha qavullarni keltirib, uzundan uzun ta'riflarni, tafsilotlarni keltirganlaridan keyin aytadilarki, inson bir insonga uning muhabbatini qozonish uchun biror narsa beradi. Ana shu unga yaqin bo'lib, u odamning hurmati, muhabbatiga sazovor bo'lish oxir oqibatida biror bir maqsadi bo'ladi. Bu 5 xil holatdan iborat deb 5 xil holatni keltirganlar. Biz hozir so'zimizni qisqaroq qilib, ana shu 5-chi holatni zikr qilib o'tamiz. Birov birovga demak uning ko'ngliga yo'l topish uchun, u bilan demak orasini chiroyli qilish uchun narsa berishi, agar o'sha hadya berilayotgan odam demak obro'li odam bo'lsa yoki u mashhur e'tiborli inson bo'ladigan bo'lsa va o'sha uchun berayotgan bo'lsa, buning holati qanday bo'ladi? Agar o'sha obro'li odam ilm sohibi bo'lsa yoki nasab sohibi bo'lsa, ya'ni ko'zga ko'ringan olim, unga hadya beryapti yoki u bir mashhur insonning avlodi, u palonchilarning zurriyotidan yoki palonchi bir mansabdorning bolasi, ya'ni nasabi o'shanday e'tiborli odamlarga bog'lanadi, ana shuning qarindoshiga yoki uning bolasiga, zurriyotiga demak beryapti, bunday holatlar, buni demak olish, oladigan odamga bu makruhdir, chunki bu yerda rishva ko'rinishi bor, ya'ni ko'rinishdan bu hadya, ammo aslida bu pora bo'lishi ehtimoli bor. Agar u odam haligi mashhur odam, e'tiborli odam mansabdor bo'lsa-chi, ya'ni amaldor, uning qo'lidan ish keladigan, u hukumat mansablaridan birida ishlayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, buning demak makruhligi yana ham kuchayadi. Bu to'g'ridan to'g'ri aytish mumkinki, demak hadiya ko'rinishidagi rishva bo'ladi. Agar o'sha odam shu mansabda bo'lmasa, unga shuni bermas edi. Agar u mansabdan ketsa, unga emas, demak uning o'rniga kim o'tirsa o'shanga beradi. Buning demak makruhligi nihoyatda qattiq bo'ladi, haromga yaqin bo'ladi. Ammo buni harom deb aytishga esa dalillar yetishmaydi, chunki u berayotgan odam inkor qiladi. Men unga hadiya beryapman, nima hadiya berishim mumkin emasmi? Deydi. Demak, buni harom deb qat'iy hukm qilib bo'lmaydi, ammo makruhligi kuchayadi, chunki u mansabdor odam berayotgan narsa uning mansabi uchun yoki obro'li yoki e'tiborli odam unga ham demak bir g'araz bilan berilayotgan bo'lishi mumkinligi e'tibori bilan demak bu ishlar makruhdir dedilar Imom G'azzoliy. Lakin ihtalafu fi kawnihi haraman wal ma'na fihi muta'aridan. Demak bu yerda lekin haromligida ixtilof qilishgan. Chunki demak u yerda har xil vajlar ko'rsatilishi mumkin. Bu li'annahu da'irun bayna al-hadiyati al-mahda war-rishwa. Bu pora bilan demak sof hadiya o'rtasidagi ish bu. Buni ajratish qiyin bo'ladi. Buni faqat qarinalarga qarab, alomatlarga qarab hukm qilish mumkin. Demak, alomati o'sha bir shunday holatda bo'lsa-ki, demak nozik bir holat yuzaga kelib qolgan mahalda hali pul berayotgan odamning demak ishi holati o'zgarib qolgan mahal demak bu bir qarina bo'lishi mumkin. Bunda berilgan, bunday holatda berilgan bo'lsa, demak shunga qarab uning haromligiga hukm qilish mumkin. Keyin odamlarni bu kishi demak ehtiyot bo'lishga chaqirganlar, taqvo qilishga chaqirganlar Imom G'azzoliy va bir necha misollarni keltirganlar. Masruq bin al-Ajda'dan hikoya qiladilar, tobiinlardan ko'zga ko'ringan insonlardan Masruq bin al-Ajda, bu kishi bir insonning hojatini bitirishga, demak u kishining yonini, bir insonning yonini olib, amaldorlar bilan bo'ladigan muomalada o'rtaga tushib, o'sha insonning ishini bitirib berdilar. Keyin u kishiga haligi ishini bitkazilgan odam bir cho'ri hadiya qilgan. Shunda u kishi g'azablandilar va buni rad etdilar. Yana Tavus, tobiinlardan Tavus rahimahulloh, podsholar beradigan hadiyalar haqida so'ralganlarida sus deb javob bergan ekanlar. Ya'ni podsholar, sulton tomonidan beriladigan hadiya qanday bo'ladi qabul qilish? Bu sus dedilar. Sus esa lug'atda, lisanul arab lug'atida har qanday iflos narsani sus deyilgan. Ya'ni nopok yo'llar bilan topiladigan kasb, masalan it boqib sotib, to'ng'iz boqib sotib, aroq sotib topiladigan pul, insonga or isnod bo'ladigan ishlar bilan pul topish suhd deyiladi. Podshohdan keladigan hadiyani qabul qilishni demak taqvolar, ulamolar suhd deyishgan, ya'ni iflos narsa deyishgan. Chunki podshohlar bekorga hadiya qilmaydi ular. Har bir tiyinni, har bir ignani hisob kitobini qiladi. Ular demak bir narsa insonga hadiya qilsa, albatta undan bir siyosat ko'zlanadi, undan bir manfaat ko'zlanadi. Demak, bu ham pora deyiladi deganlar, demak, Tavus rahimahulloh. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlarining ikki o'g'illariga Baytul Moldan bir molni bir joydan ikkinchi joyga olib borish uchun berilgan va u kishi o'sha o'g'illari molni olib kelayotgan paytlarida molni topshirgan valining izni va tavsiyasi bilan tijorat qilishgan. Ya'ni mudorabaga mudoraba qilishgan. Ya'ni o'sha molga, ya'ni poytaxtga olib borib xalifaga topshirilishi kerak bo'lgan molni viloyatlardan biridan demak vali hokim Hazrat Umarning ikki o'g'illariga topshirganlar. Ularga esa mana bunga siz biror narsa olib keyin yerga olib borib Madinada sotib, keyin foydasini o'zingizga olib qolib, molni Umarga topshirsangiz bo'ladi deb aytganlar va u kishi bu ishni qilishgan, ikki o'g'illari shu ishni qilishgan. Olib borib topshirganlardan keyin Hazrat Umar haligi foydani ham olib qo'yganlar. Aytganlarki, innama otituma limakanikuma minni. Siz ikkingizga bu mol men mana shunday qilib tijorat qilish meni o'g'lim bo'lganingiz uchun ruxsat berilgan. Sizning haqqingiz yo'q bu mollarda, foydalarda deb foydaning hammasini tortib olib qo'yganlar Umar, ya'ni xazinaga, Baytul Molga davlat hisobiga o'tkazishga qaror qilganlar. Lekin yonlaridagi boshqa maslahatchilar aytishganki, buni keling siz muzoraba deb hukm qiling va yarmini oling davlat hisobiga, yarmini esa qaytaring bularga deb. ular maslahat berishgandan keyin Hazrat Umar bu maslahatni qabul qilganlar. Ya'ni inson obro'si bilan kun kechirish, o'zining yoki nasabi bilan kun kechirish, ana shu tufayli pul orttirish, mol orttirishni demak saraflarimiz xush ko'rmaganlar. Siz mana o'g'lim bo'lganingiz uchun ikkovingiz bu ishga demak loyiq ko'rildingiz, bu esa mumkin emas, sizning haqqingiz yo'q deb aytganlar demak Hazrat Umar. Yana Hazrat Umar radhiyallohu anhu zamonlarida Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu ning ayollari Rum malikasi Matunga bir qimmatbaho xushbo'ylik hadya qildilar. Atir hadya qildilar. Keyin Rum malikasi esa bir qimmatbaho tosh javhar hadya qildi. Buni eshitib Hazrat Umar uni ham oldirdilar. Olib qo'ydilar va sotdirdilar. Keyin o'sha ning pulidan bu kishi hadya qilgan atirning pulini chiqarib berdilar, ortig'ini davlat hisobiga Baytul Molga o'tkazib yubordilar. Chunki bu ham pora bo'lishi ehtimoli borligidan, shubhasi borligidan, demak, Hazrat Umar bu ishdan qaytardilar. Ya'ni u Rumning malikasi bu arablarning bir mashhur ayoliga bekordan bekorga bunday qimmatbaho narsani hadya qilmaydi. Demak, buning orqasida bir maqsadi bo'ladi. Ya'ni bu ham bir ko'rinishdagi rishva, pora, sovg'a, hadya ko'rinishidagi pora bu. Bundan demak boshqa narsalar maqsad qilinadi. Bu halol emas. Ammo hadya almashishmi? Hadya almashish bo'ladigan bo'lsa, berilgan hadyaga barobar bo'lsa, uning shubhasi yo'q. Degan ma'noda, demak o'sha berilgan hadiyaga barobar keladigan pulni demak u ayolga berdilar. Yana shunga o'xshash misolni keltiradilar. Imom G'azzoliy Umar ibn Abdul Aziz xalifalik davrlarida u kishiga hadiya berilganda hadiyani rad etdilar. Ya'ni bir o'rinda hadiyani rad etdilar. Shunda aytishdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadiyani qabul qilardilar. Bu gapga Umar ibn Abdul Aziz kana zalika lahu hadiyatan kana zalika lahu hadiyatan wa lana rishwa. U Rasulullohga hadiya edi, bizga esa poradir degan ekanlar. Tarixi Suyutiyda demak bu so'zlar keltirilgan. Yana Umar ibn Abdul Azizning mana bu so'zlardan chiqadigan ma'no ay kana yataqarrabu bihi ilayhi li nubuwwatihi la li wilayatihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hadya qilingan bo'lsa, u kishining payg'ambarliklarini bilib, savob hosil qilish uchun u zotning ko'ngillariga, qalblariga yaqin bo'lib, u zotning marhamatlari, nazar marhamatlariga sazovor bo'lish, duolariga sazovor bo'lish, bundan savob hosil qilish, Alloh huzurida darajatlarga erishish maqsad qilib hadya qilingan. Bizga esa unaqa emas. Biz esa podshoh bo'lganimiz uchun berilyapti deganlar. Keyin G'azzoliy rahimahulloh mashhur hadisni yana zikr qilganlar. Bu hadis Imom Buxoriyda rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Banu Sulaym qabilasining sadaqotlarini yig'ish uchun bir insonni vakil qilib jo'natganlar. U insonning otini Ibn Lutbiya deb nomlanardi. Lutbiya uning onasining nomi edi. Onasi mashhurroq ayol bo'lgan deyishadi, shuning uchun onasining nomi bilan tanilgan. Bu odam borib o'sha yerning xarajlarini yig'ib, u yerdan chiqadigan sadaqotlarni, ya'ni Baytul Molga topshiriladigan hadiya, ihsonlarni, sadaqotlarni yig'ib olib kelib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilarida aytadi: Hada malukum va hada hadiyatun li. Mana bu sizning molingiz, sizlarga berilgan mol, mana esa menga hadiya bo'ldi. Ya'ni o'ziga ham hadiya berishgan ekan, uni ajratib oladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Fa halla jalasta fi bayti abika va ummika hatta ta'tika hadiyatuka in kunta sodiqan. Agar sen rost aytayotgan bo'lsang, unda onangni uyida yoki otangni uyida o'tirsang bo'lmasmidi-yu, hadiyang o'zi senga kelmasmidi deganlar. Summa xatabana, keyin Rasululloh bizga xutba qildilar, Allohga hamd aytib, sano aytib, keyin aytdilarki: Amma ba'd, fa inni astamilu ar-rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallani Alloh. Men Alloh menga topshirgan ishlardan birini sizlardan bir insonga topshiraman. Keyin u kelib menga, mana u sizning molingiz, mana u esa menga hadiya qilishdi deydi. Afala jalasa fi bayti abihi va ummihi. O'sha odam otasi yoki onasining uyida o'tirsa bo'lmaydimi? Keyin u agar rost gapirayotgan bo'lsa, uning hadiyasi unga kelmaydimi? Dedilar. Vallohi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayri haqqihi illa laqiya Alloha yahmiluhu yawmal qiyamati. Allohga qasamki, sizlardan biringiz agar o'zining haqqi bo'lmagan biror narsani oladigan bo'lsa, albatta qiyomat kuni o'shani yelkasida ko'targan holatda keladi. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Alloha yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwat aw shatan tay'ar thumma rafa'a yadahu hatta ru'iya bayadu ibtihi yaqulu Allohumma hal ballaghtu basara ayni va sam'a uzuni. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men hali ko'raman, taniyman. Sizlardan ishingizdan Alloh taolo huzuriga borganda u yelkasida bir tuyani ko'tarib, tuyani baqirayotgan holatda yoki bir sigirni bo'rayotgan holatda yoki bir qo'yni ham ma'rayotgan holatda ko'tarib borayotganini ko'raman dedilar. Keyin qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey Allohim, yetkazdimmi, yetkazdimmi?" deb duo qildilar. Yana mana shu borada zikr qilinadigan e'tiborli, ta'sirli hikoyalardan, rivoyatlardan biri Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu va Umar ibn al-Xattob, Amr ibn al-Asga yuborganlar. Ya'ni Amr ibn al-Asning valilik paytlarida u kishini hisob-kitob qilish uchun, tekshirish uchun, mollarini tekshirish uchun Muhammad ibn Maslamani yuborganlarida, ya'ni u kishi qancha yo'l bosib, qancha masofalarni kesib borib, demak, u kishining huzurida o'z vazifalarini bajarar ekanlar, u kishining mehmonlari bo'lib turgan bo'lsalarida, u kishining taomlaridan yemadilar. Chunki, demak, bu pora bo'lishdan qo'rqdilar. Subhanalloh. Oddiy mehmondorchilik-ku bu. Bu uni darrov poraga hisoblashga shoshilish kerak emas. Ammo salaflarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini olgan zotlar, Alloh rasulining yo'llarini o'zlariga demak qabul qilgan insonlar ana shunday pokiza bo'lishgan. Ana shunday taqvodor, ana shunday ehtiyotkor bo'lishgan. Bemalol o'sha mehmondorchilik borib yesa, u odam musofir haqqi bor. Agar mehmon qilmasa 3 kun o'sha mehmon qilmasa tortib olishga haqqi bor musofir odam. Lekin bu zotlar mehmondorchilikdan ham o'zlarini tiydilar. Keyin demak, bu odamning hozir molini hisoblash, bu odamga foyda ziyon bo'lishi ehtimoli bor. Xalifa demak tekshirish uchun yubordilar. Bu odam esa tashvishda. Demak, buning moli menga berayotgan taomi ham demak xolis bo'lmasligi ehtimoli bor deb u kishi o'zlarini tiydilar, nafslarini tiydilar. Alloh rahmat qilsin hammalarini. Alloh rozi bo'lsin u zotlardan. Alloh siz bilan bizga ham pokizalik nasib etsin. Endi mansabi yo'q odam uchun beriladigan pul haqida. Bu pora bo'ladimi? Ulamolar aytishadiki, agar insonning qo'lida bir mansab, bir amali bo'lmasa, mansabdor bo'lmasa, ana u insonga murojaat qilinsa, u biror ishni bitirishda demak shuning yo'llarini biladigan tajribali odam bo'lishi mumkin. Shuni demak iltimos qilib bir ishni bitirib berishga gaplashilsa va senga mana shuncha pul beraman, mana bu xizmat haqini senga beraman, mana u ishimni bitirib bergin menga deb gapirilsa, buni ulamolar joiz deyishgan va buni ja'ala degan hukmga kirgazishgan. Ja'ala degan bir muomala, ya'ni bir ishni gaplashib noma'lum bo'lgan, uning evazi, uning ishning me'yori, hajmi juda ham aniq bo'lmagan, tafsilotlarini bilish qiyin bo'lgan ishni gaplashiladi va taqriban shunga mana buncha xizmat haqi beraman deydi. U odam ham shunga ko'nsa, kelishsa, shu ishni qilsa bo'ladi. Misol uchun yo'qolgan narsasini topish, qidirishda bir odamni demak o'rtaga solib, shuni demak ishga solish. O'sha yo'qolgan narsani top bersang, deylik 10 ming dollarlik narsa yo'qolgan bo'lsa, shuni top bersang, shuni 1000 dollar senga beraman desa, demak bu ish joiz bo'ladi. Ya'ni u mansabdor emas, o'sha ishni qilish uning vazifasi emas. O'sha yo'qolgan narsani masalan top berish uning zimmasida emas, ammo u xolis alohida xoli bir odam. Ammo unga vaqt sarflaydi, kuch sarflaydi, shuning uchun unga xizmat haqi bersa bo'ladi, bu poraga kirmaydi. Endi yana mana shu mavzuda gap ketar ekan, ulamolar pora, poraxo'rlik haqidagi bergan fatvolarida qozlar masalasini ham zikr qilib o'tishgan. Pora masalasida ehtiyot bo'lishda alohida e'tibor qaratiladigan shaxslar darhaqiqat qozlardir. Bugungi tilda demak, sudyalar. Shuning uchun ularga islomda alohida qoidalar belgilangan. Ulamolar aytishadiki, qozi bilan boshqa mansabdorlarning o'rtasida farq bo'ladi. Ya'ni boshqa mansabdorlar masalan g'ayra ma yakunu lis-sultati tanfiziyya, ijroiya hokimiyatda turadigan amaldorlar bilan qozilik martabasida turadigan amaldorlarning o'rtasida farq bo'ladi. Qozi demak hukm chiqaradigan odam. Qozi deganda demak hokim ham boshqa ham kirish mumkin bu o'rinda, ya'ni so'zi bilan, uning so'zi bilan, uning hukmi bilan amal qilinadigan odam. Ijroiya hokimiyat esa chiqarilgan hukmni demak bajaradigan odamlar. Shuning uchun qozini bir qancha ishlardan taqiqlanadi, tiyiladi. Ya'ni shubhali ishlardan ularni tiyiladi. Ya'ni ularga taqiqlab qo'yiladi. Buni 3 xil holatini keltirishadi kitoblarda. Masalan, qoziga hadya qilayotgan odam agar biror bir ishi bo'lsa, ya'ni uning ishi ko'rilayotgan odam qoziga hadya berishi mumkin emas. Yoki o'shaning tarafdori qoziga hadya qilishi demak mumkin emas, chunki bu poraligi ehtimoli kuchli bo'ladi. Basharti u pora bo'lmagan taqdirda ham mumkin emas. Hadya olishi qozi kimni ishini ko'rayotgan bo'lsa, o'shandan hadya olishi mumkin emas. Ikkinchi holat. Agar inson unaqa ish ko'rilayotgan inson emas, lekin shu qoziga demak hadya qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni sudyaga hadya qilmoqchi bo'ldi. Agar oldindan shunaqa oldi-berdi qilingan bo'lmasa, hadiyalar oldi-berdi qilingan holat bo'lmasa, qozi uchun bu ham mumkin emas deyishgan. Chunki buning ham sababi uning, ya'ni qozining qozilik martabasida o'tirganligi ehtimoli ko'p bo'ladi. Hadiya berayotgan odam o'zi biror bir shunga demak ishi tushgan bo'lmasa ham kelajakda ishi tushib qolishi ehtimoli bo'ladi. O'sha demak qozining atrofida yashayapti, o'sha shaharda yashayaptimi, o'sha qozi, o'sha sudya yoki o'sha odamlarning ishini ko'rishi mumkin kelajakda. Biroq ish bo'lsa o'sha sudyaga ishi tushadi. Shunday ekan demak qozi ulardan hadya olishi mumkin emas deyishgan. Uchinchi holat. Agar o'rtada demak oldi-berdi bo'layotgan bo'lsa, shunga demak munosabatlar mavjud bo'lsa, demak qozi ham oldin unga hadya bergan, ular ham bu ishni qilishgan, deylik qarindoshdir yoki munosabatlari o'zi shunga mosdir. Demak bunda demak istisno bo'ladi. Ya'ni oldindan bir-birlariga oldi-berdi qilib, bordi-keldi qilib yurishgan odamlar bo'ladigan bo'lsalar, buni demak taqiqlab bo'lmaydi. Chunki endi ular ham inson, ular ham qarindoshi, ular ham odamgarchilik, boshqa ular uchun ham barobar narsa. Ammo ana shunday oldi-berdilar ham, ya'ni odatda bo'ladigan bir-biriga hadiyalar qilinishi ham, hadiyalar almashinishi ham agar g'ayrioddiy tus oladigan bo'lsa, bu joiz emas deyishgan ulamolar. Ya'ni o'sha qozining bergan hadiyasiga qaraganda kattaroq hadiya qilinayotgan bo'lsa, demak bu joiz emas, chunki bu yerda ham nimadir shubha bo'lishi mumkin, qandaydir g'araz bo'lishi mumkin. Demak, haddidan oshib ketsa mumkin emas. Demak, islomda qozilar ana shunday alohida e'tiborda turadilar. Qozilik maqomida turgan odamlar demak o'zlarini pokiza saqlashlari kerak. Ularning obro'lari va ularning qilayotgan ishlariga demak putur yetkazmaslik o'zlarining ham vazifalari va boshqa odamlar ham bundan ehtiyot bo'lishlari kerak. Endi yuqorida berilgan savolga qaytadigan bo'lsak, bu aytilganlardan kelib chiqib, agar tijoratni yuritish uchun nimadir berishga inson majbur bo'ladigan bo'lsa, va o'sha beradigan puli faqat o'zining ishini rivojlantirishga sabab bo'ladigan, boshqalarga ziyon yetkazmasa, boshqa bir tijoratchining ishi yo'li to'silib qolishiga sabab bo'lmasa, agar shu pulni bermasa ishi yurishmaydigan bo'lsa, demak yuqorida aytilgan so'zlardan kelib chiqib joiz bo'ladi. Allohu a'lam. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.